شركه عدعيد جروب دركا اي دلكا كينا وحرقه دمهستيران قروحنا لودا
هبين وناكسن قضبدا وررك اذا عد كل ميعا وايدين هيسا وحا اوغو دورون دولد سوماليا او مركلك هذا شي دلكي وريا جمال خاشقجي قرح بعيدا ما كاترسن اميسوم لغولا بيكسداي دقمده هلوا اي قبل كبنادير madaxweyne farmaajo warqadaha danjirinimo ka gudoomay safiirka Mareykanka uu soo magacaabay Soomaaliya xubnaha gudiga doorashada madaxtinimo ee Koonfur Galbeed oo la soo saaray lana ansixiyay xildhibaanada golaha shacabka oo maanta aqrinta koowaad mariyay miisaaniyadda dawladda ay ku shaqeynaysaa sanadka soo socda Puntland oo sii deysay mar labaad nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab iyo dhinacyada isku haya dalka Yemen oo ogolaaday wada hadal dhexmara.
Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah.
Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo.
Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad.
Waa sabti taariikhdu ay tilmaamayso 17ka bisha 12aad ee November sanadka 2018 warka caawa waxaa soo saaray Maxamed Cali Maxamed isla Maxamed ayaana caawa inoo waramaya
waa maasantahay Cabdullaahi Xuseen Anshuur habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay baaritaanada ay ku dhawaaqday xirilalinta guud ee dawladda Saudiga kaasi oo ku aadan arinta wariyaha lagu dilay qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ee wariyaha lidlana lagu magacaabay jiray Jamal Qashuqji warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa uu qornaa sidatan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo dhaweeyneysaa baaritaanada ay ku dhawaaqday xirilalinta guud ee dawladda aanu walaalahanahay ee boqortooyada Saudiga kaas oo lagu xaqwareysanaya dadka u xiran dilka muwaadinka Saudiga Jamal Qashuqji Soomaaliya waxa ay u aragtaa talaabo dhankaasi loo qaaday inay tahay mid wanaagsan si daaha looga qaado xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan xaaladda kiiskan ayaa lagu yiri gabagabada warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya faahfaahina waxay ka soo baxayaan qarax ciidamo ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM lagu la beegsaday degmada Hilwa ee gobolka Banaadir Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani faahfaahinaya
waxay warar dheeraad ay ka soo baxayaan qarax lagu beegsaday degmada Hilwa ee gobolka Banaadir ciidamo ka tirsan AMISOM oo marayay xaafada suuqa xoolaha ee degmada Hilwa ee gobolka Banaadir qarax la beegsaday ciidamada AMISOM ayaa waxa uu ahaa miinada nooca luka lagu aaso iyadoo uu haleelay mid ka mid ah gawaarida AMISOM oo marayay xaafada suuqa xoolaha ee degmada Hilwa ee gobolka Banaadir inta la xaqiijiyay qarax la beegsaday mid ka mid ah gawaarida AMISOM ayaa waxa ku geeriyooday hal askari iyadoo uu dhaawac soo gaaray askar kale waxa markuu u dhacay kadib waxa goobta gaaray ciidamada booliska Soomaaliya iyagoona xiray goobta ay wax ka dhaceen inkastoo ay isku dayayeen ciidamada booliska Soomaaliya in ay ka ilaaliyaan dadka shacabka ciidamada AMISOM kuwaas oo hore lagu bartay in ay dilaan dadka shacabka oo ka agdhab goobaha qaraxyada lagu beegsado ma jiraan wax war oo ka soo baxay taliska ciidamada AMISOM oo ku aadan qaraxa maanta lagu beegsaday ciidamo ka tirsan AMISOM degmada Hilwa ee gobolka Banaadir dhanka kale waxa masuuliyadda qaraxa maanta ka dhacay degmada Hilwa ee gobolka Banaadir isla markaana lagu leegtay ciidamo ka tirsan AMISOM sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyagoona sheegay in ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada AMISOM
aad iyo aad baad mahadsantahay kaas wuxuu ahaa wariyahayga Farxaan Maxamed Xuseen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa warqadaha danjirnimo waxa uu ka gudoomay safiirka Mareykanka uu soo magacaabay Soomaaliya Liban Nuur Xasan ayaa warkani ka waramaya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dawladda Mareykanka u fadhi doona Soomaaliya Donald Yamamoto danjiraha Yamamoto ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uga mahadceliyay ka gudoomida warqadaha aqoonsiga isaga oo sheegay in dawladda Mareykanka ay Soomaaliya ka caawin doonto dhinacyada horumarka amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada madaxweynaha Farmaajo ayaa dhankiisa u mahadceliyay danjiraha isagoo ku soo dhaweeyay Soomaaliya una ballan qaaday inuu wada shaqeyn ka heli doono dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba. Danjire Yamamoto ayaa ku soo biiray safiir kala duwan oo kala matalaya wadamada caalamka kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Xubnaha gudiga doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la soo saaray iyadoona isla maanta la ansixiyay gudigaasi la soo saaray. Ahmed Abdul Qadir Yarow ayaa warkan inaga soo diray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay.
Kalfadhigii baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee maanta waxaa soo xaadiray 138 xilliban ajendaha maanta waxa uu ahaa in codka kalsoonida loo qaado gudiga doorashada ee maanta marka la dib loo magacaabay. Gudigan oo ka kooban 15 xubnood waxaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay 134 xilliban, labana waa ay diiday halka laba kalena ay ka aamustay. Waxaa sidaasi ansax ku noqday gudigii maanta la soo magacaabay, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Noor oo isagu shir gudoominayay shirkii maanta.
Marka aan maqalno natiijada waxay tahay waxaa ogolaaday in gudiga la ansixiyo 134 xubnood, waxaa diiday laba xubnood, waxaa ka aamusay laba xubnood, sidaa daraadeed ansax waay shirkan waa la xirinay.
Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in waxba laga bedeli doonin habraaca gudigii hore ee doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee iyagu is-casilaya, lagana sii wadi doono hawsha meesheedii.
Tan kale aan isii sheegi fado may waa ummad walaalkuugu waxaan u urdoon rowku sahay kaan sahay jirta habraaci dadkii hore fahayn iyo la fahayn gudigii hore dhisnay meel guud yar guudi shaqada.
Gudigan oo 15 xubnood ka kooban ayaa la filayaa inay iska soo dhex doortaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen, ayna soo saaraan jadwalka doorashada iyo maalinka ay dhacayso doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ahmed Abdul Qadir Yarow, Ahmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo.
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa la horgeeyay miisaaniyadda dawladda ay ku shaqeynayso sanadka soo socda ee 2019 kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa warkani ka waramaya.
Abdirahmaan Ducaale Beyle, wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa ugu horeyn sharaxaad kooban ka bixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socda, kaasi oo maanta la horgeeyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Masar Beyle ayaa sheegay in miisaaniyadda dawladda ee sanadkan soo socda lacagaha ku xusan ee 340 milyan ay tahay mid lagu ururinayo gudaha Muqdisho iyo dowladdeeda marka laga reebo deeqaha la siiyo dawladda ee dibadda kaga imaanaya, balse waxaanan jirin, ayuu yiri, miisaanid ka imaanaysa maamul goboleedyada dalka ka jira, ayna rajaynayaan taasi in mar dhow ay dhacdo.
Lacagta gudaha kadib inaga soo galaysa sanad soo socda hadii la haydaado waa 190 milyan wey, 190 markaad ka dhigto sanadkeena soo dhaafay waxay ahayd 160, markaa kororka kordhay halkaas aad ka garan kartaa wixii loo kordhay miisaanida halkan ku haynaa. Si aad u ogtihiin, marka laga reebo mashaariicda waxa weeyaanu wax xamar iyo Muqdisho agagaarkeeda laga soo ururiyey ayuunbay tahay. Marka la yidhaah miisaaniyadii qaranka Soomaaliyeed la yidhaah 340, waxaan ku jirin miisaaniyadii kale ee dowlad goboleedyada xubinta ka federaalku ay lahaayeen, baan ku jirin. Lacagahani waa qoonta weyn ku talagalka 30 milyan, waxay ku jiraan ku talagalka 340 aan idin sheegay ku jiraan 430 milyan oo aan ka filayno EU-da ama Yurub midowga Yurub aan ka filayno.
Intaa kadib ayaa bilaabatay in la marsiiyo miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2019 aqrintiisa koowaad, iyadoona ay jireen xildhibaano ka aragtay dhibtay. Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene iyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socda aysan ku jirin wax shaqaaleysiin ah, arrintaasina ay tahay ayaan daro ku habsatay shacabka Soomaaliyeed ee bilaa camalka ahi.
In budgetkii 2019 ah halkan lagu akhrinaa maanta in la dhaho, iyadoo oo aan wasaaradda iyo wasiir Beyle aan ku aaminay una dhiibnay 264 milyan oo meel ah sanadkii 2017, sanadkii 2018 2,704,000 ayada oo aan hal kamid ah 2017 ka xisaab xirka aan xaq u lahayn ayadoon wali la keenin oo last 2 weeks ka hor annagoo sugeyna xisaab xirkii 2018 ku noqoshada miisaaniyadana waxaan noola keenay ayadana 17 maalmood gudahood oo la soo dhaafay
2019 miisaaniyadan hadda xogta aan hayno waxaan loo sheegay in ay ku jirin sidii sanadkii hore oo kale wax shaqaale cusub oo la qoray arinta runtii waxaan dhilaa hoga waa culays aad ah inkastoo oo maxaan ku idhaahdaa wasiirku noo sheegay inay jiraan shuruudo badan oo caalamku ku xidhayo laakiin da caalamku gacmaha inuu ka xidho maartay miisaaniyadii Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya oo shaqaale ku dari weyno ama kuwa volunteer oo wasaaradaha jooga ha noqdaan
Abdulli Sheikh Ibrahim Mudey gudoomiye ku xogaanka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mar walba ayuu shaaca ka qaaday inta laga horkeenayo xisaab xirka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2017 ka aanan ansixin doonin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socda
waana ka sugeynaa inuu noo keeno 17 ka wasiirka aan filayaa ayay ku dhiman tahay midan hadda laga hadlayo ayadoo laga hadlayna tiyaad kaantina laga garaa 17 ka iyadoo faahfaahsan kadib aan la gelin doodaa doodeeda midan marka taas aad keentaan kadib oo meel markaa midan laga hadli doonaa gudigana
maamulka Puntland ayaa waxa uu sii daayay markii labaad nin lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab isla markaana maxkamadii ay xukuntay ninkan maanta la sii daayay ayaa shacabka galkacay hore waxay u dhigeen banaan wax ay ku dalbanaayeen in la sii daayo Umar Maxamed Soomaane ayaa warkani faahfaahinaya
Puntland ayaa lagu soo warramaya in ay sii deysay Cabdirasaaq Xuseen Tahliil ina Calool Geel oo maalmo ka hor maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday dil toogasho ila xuquuqala way helayso warbaahinta ayaa xaqiijinaya in siideynta Cabdirasaaq Xuseen Tahliil ay dadaal xoogan ay ku bixiyeen mas'uuliyiinta maamulada Puntland iyo galmudug ee ka taliya magaalada Galkacyo iskaashanaya eheladiisana ayaa sidaasi u xaqiijiyay warbaahinta isagoo laga duuliyay gudaha deegaanka Puntland oo laga dajiyay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madow waa markii labaad ee Puntland ay sii deyso Cabdirasaaq Xuseen Tahliil isagoo dil toogashada ku xukuman waxana uu ku eedeysnaa in uu ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dilal iyo qaraxyo galkacyo ka dhacay uu ku lug lahaa sida la sheegay waxa markii koobaad la sii daayay Cabdirasaaq ay ahayd 2015 xilligaas oo ku beegnay sanad guuradii koobaad ee xilka madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali waxana markale galkacyo laga soo qabtay sanadkii 2017 isagoo toogasho lagu xukumay 2017 2018 waxana sii deyntiisa markale laga warhelay maanta markii laga dajiyay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka ma jiro wax waraa oo ka soo baxay saraakiisha maxkamadda ciidamada maamulka Puntland iyo mas'uuliyiinta maamulkaasi ku aadan sababaha loo cuskanayo sii deynta Cabdirasaaq Xuseen Tahliil oo hore maxkamadda ciidamada Puntland ay dilka toogashada ugu xukuntay
halka warkaasi habeen dhageystayaal idin kaga imaanayo waa idaacadda kulmiye qodobkii dibadda ayaa inoo harsanay hase yeeshee markan
duulimaad raaxo leh degdeg siimay amaano ay Djibouti u doono
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Yemen Martin Griffiths ayaa sheegay in ay aqbaleen labada dhinac ay isku hayaa wadanka Yemen wada hadal dhaxmaro si loo soo afjaro dagaalka muddada 3 sano ah ka soconaya dalka Yemen Martin Griffiths ayaa jimcihii u sheegay golaha amniga qaramada midoobay in ay xukuumadda Yemen iyo xutiyiintu muujiyeen balanqaad cusub si loo soo afjaro dagaalka ka soconaya Yemen isla markaana xasilooni siyaasadeed lagu soo dabaalo dalka Yemen oo dagaalo ay ragadiyeen isla markaana dagaaladaasi ay barakacyaal ku noqdeen malaayiin qof oo Yemeniina magaalooyinka dalkaasi oo ay ugu horeeyse xudeydiya ayaa waxa ka taagan macluushii ugu darnay taasi oo sababay colaad dalaba dhinac u dhaxeeya warki oo dhageystayaal idin kaga imaanaya idaacadda kulmiye ee Muqdisho waa naga inta ciddu warka habeen idaacadda kulmiye seego waxa ay dib kaga heli karaan beejka internetka aan ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radiokulmiye.com meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan